Gepler adatlyk radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2021-nji ýylyň 28-nji ýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Gurluşy hünermenleri Garagum kanalynyň demirgazygyndan Aşgabat City ulgamyny gurmagyň howply dogany prezidenti aýtmakdan gorkýarlar. Harbiýlerden soň käbir telekeçiler maşgalalaryny Türkmenowan serhat ýakalarynyň göçürmekçi bolýarlar we beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan Adol tiyadirikler dinlen olorun mazmunu lensidi, men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Tokyo'da geçen olimpiya oyunlarında Türkmen sportçısı ilkinci olimpik medalini kazandı. Agratlet Polina Guriva Türkmenistan'ın garaşılık dövrünün tarihinde olimpiya oyunlarında medal kazanan ilkinci sportmen oldu. Türkmen Türgeni Tokyo'daki olimpiya oyunlarında 59 kilogramı çenli agram derecesinde kümüş medalı iyi oldu. Ol 217 kilogram agram götürmek neticesini görkezdi. Bestleşlikte altın medal Tayvanlı Kuo Sing Chun tarafından kazanıldı. 3-nji ýere Ýaponiýanyň wekili Mikiko Ando çykdy. Tokyoda 23-nji ýul we 8-nji awgust aralygynda geçen olimpiýa oýunlaryna jemi 9 türkmen sportmeni gatnaşýar. Olar 4 sport görnüşi, ýagny ýüzmek, dzyudo, ýeňil atletika we agyr atletika boýunça bäsleşýär. Birleşen Ştatların keselleri gözökçülük ve öňün alış merkezi ve devlet departamenti İspanya, Portugalya, Kipre ve Kırgızstan'a siyahat etmezlik varada duyduruş verdiler ve bu yurtlarda COVID-19 keselinin sahanının köpölünmögü bilen düşündürdüler. Keselleri gözökçülük ve öňün alış merkezi agdalan yurtlara siyahatçılığa degişli duyduruşunu 4-nji derece çıkardı ve Amerikalıları siyahat etmezlige çağırdı. Devlet departamenti olsa bu 4 yurda siyahat etmezlik varada rekomendasiýa berdi. Iýun aýynda Birleşen Ştatlaryň keselleri gözökçülük we öňün alyş merkezi 110-dan gowrak ýurt we region üçin siyahat talaplaryny ýeňilleşdiripdi. Ýöne keselçiligiň köpelmegi täze duýduruşlaryň edilmegine sebäp boldy. 26-njy ýulda edilen bu resmi duýduruşlar Birleşen Ştatlaryň veteranlaryň işleri boýunça ministrliginiň saglygy saklaýyş işgärlerinden ilkinji bolup COVID-19 wagtsinany hökmany almagy talap eden pursatyna gabat geldi. Agentligiň 115,000 saglygy saklaş işgärine doly vaksin almak üçin 8 hepte berilýär ýa-da boyun gaçyrýan işgärlere näme boljakdygy aýdylmaýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden Irakdaky Amerikan goşunlarynyň söwüş missiýasyny ýylyň ahyryna çenli tamamlajakdygyny, emma Irak güýçlerine maslahat bermekde we täzim bermekdäki rolyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Biden bu barada 26-njy ýulda premier-ministr Mustafa Al-Kademi bilen ak taýamda duruşunda aýtdy. Birleşen Ştatlar aprel ayında Irakdaky 2,5 000 Amerikan goşunynyň täzim we maslahat beriş wezipesine geçjekdigini ma'lum edipdi. Ýöne geçişiň haçan boljakdygyny aýtmandy. Kırgızstanyň opozisiýon Turan partiýasynyň lideri Jeniş Moldohmatow tutsak edilmegine garşy näýgirlik bildirip, aşlyk eglan etdi. Moldohmatowyň kömekçisi Erlan Bekçuru Adatlyk radiosyna beren interwýusunda Moldohmatowyň özüne garşy goşmaça aýplamanyň ýagny köpçülikden bidüdügünçiligi guramak barada günäleleriň öňe sürilenligi barada da xabar alandan soň 26-njy iýulda aşlyk eglan edilmegini aýtdy. Prezident Sadyr Japarowyň assoçan tanqidçisi Moldohmatow geçen oktýabr aýynda geçirilen parlament saýlawlarynyň resmi netijelerine garşy hökümete garşy ýörüşlerde binalary gözökçüligi ele alandygy üçin may aýynda tutsak edilipdi. Moldohmatow bu aýplamany siýasy ähengli diýip ret etdi. Bosniýalyk serblerin siýasy wekilleri Birleşen Milletler Guramasynyň işden çekilen ýokary wekiliniň Bosniýadaky genosidiň inkar edilmegi qadağan etmek varadaki kararı bilen bağlılıkta Bosnia-Gerzegovina'daki ähli esasy guramalary boykot ettiler. Bu arada Serb Respublikasında Bosniyalı Serblerin opozisiýa liderlerinden Branislav Borenovic 26-njy ýulda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdy. Ol eglan eden kararynyň 27-nji iýulda güýje girjekdigini we Bosniýanyň bilerlikdäki prezidentligine, mejlise we hökümete täsir ýetirjekdigini aýtdy. Serb siýasatçylarynyň bu ädimi Bosniýanyň 1995-nji ýyllar aralygyndaky söwüşini beseden 1995-nji ýylyň Dayton şertnamasynyň ýerine ýetirilişine gözökçülük edýän iň ýokary halkara wekili Valentin Inskonyň Bosniýanyň jenayet kodeksine 23-nji iýulda giriden ütkötmelerine jogap boldy. Düzedişler genosidi inkar etmegi, adamzada garşy jenayetleri we uruş jenayetçiliklerini gadagan edýär we türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.